Pladser igen, og mens I finder jeres pladser, så kan jeg lige komme med den lille serviceoplysning, at hvis der er nogen, der er interesseret i de slides, der har været vist frem, så bliver de lagt ud på de lokale partiers hjemmesider i løbet af et par dage. Så har I jo en anledning til at gå derud og kigge på jeres foretrukne partis hjemmeside. Vi skal have gang i en lille debat nu. Og meningen er, at vi skal have kommentarer og spørgsmål fra salen. Når I spørger, så vil jeg gerne have, at I kun stiller ét spørgsmål per gang, I tager ordet. Eller én kommentar per gang, I tager ordet. Men jeg skal sige velkommen til et par stykker nye, som vi har her i panelet, til at svare på spørgsmål, til at fortælle og til at kommentere. Og når nu det er luttermænd, der sidder her, skal vi så ikke starte med den enlige høne i kurven, nemlig Jette Brøndum fra Frederikshavn Kommune. Jette, fortæl lidt om, hvad Frederikshavn Kommunes rolle er her, og dit arbejde er i den forbindelse.
Jeg er projektansvarlig i Frederikshavn Kommune for at koordinere myndighedsbehandlingen, der skal til i det her efterforskningsprojekt. Og når vi siger efterforskningsprojektet, så er det opdelt i to faser. Og vi er lige i øjeblik i fase 1. Fase 1, det er selve dybdeboringen, og det er at udtage kerneprøver. Fase 2, det er selve produktionstesten, hvor den hydrauliske frakturering den kommer i spil. Og jeg vil lige kort sige noget om fase 2, inden jeg beskriver, hvad tilladelsen skal til i fase 1. Fase 2 udløser per automatik en VVM-redegørelse, fordi den omfatter frakturering. Så selvom fraktureringen måske er meget kortvarig, og den kun er lodret og ikke ude i det vandrette, så udløser det, at der skal gennemføres sådan en VVM-redegørelse, altså en vurdering af virkningerne på miljøet. Hvad der så kommer efter fase 2 af decideret produktion, det kommer langt ud i fremtiden. Vi er måske på den anden side af 2022, så der kan være mange faser derimellem fase 2 og så den deciderede produktion. Men som sagt, vi er i fase 1, og fase 1 er kun dybdeboringen og kerneprøvetagningen, og den blev anmeldt ved Frederikshavn Kommune af ansøger, altså Total, i starten af oktober. Og den vigtige sagsbehandling er, at vi skal screene projektet efter VVM-reglerne, fordi det er en dybdeboring. Det vil sige, at vi skal vurdere, hvorvidt dybdeboringen udløser en VVM-redegørelse, eller den ikke udløser en VVM-redegørelse. Det er en afgørelse, der skal træffes. Udover det skal der meddeles en landzonetilladelse, og så er der en række andre tilladelser, der skal til. Men screening efter VVM-reglerne og landzonetilladelsen, det er sådan set de vigtigste og mest afgørende for, at man kan begynde at anlægge borepladsen.
Er det administrative tilladelser eller politiske tilladelser?
Det er tilladelser, der i udkast sådan skal fremlægges vores byråd, som så skal nikke til, at de gives. Så der bliver en politisk behandling, inden man giver tilladelserne.
I byrådet?
I byrådet. I fase 1 skal der også gives en tilladelse fra Energistyrelsen. De giver boretilladelsen, altså godkender boreprogrammet med de stoffer, der nu skal bruges til at etablere dybdeboringen. Det sidste, jeg lige vil sige, det er, det, der ligger af politisk behandling fremadrettet, det er, den 3. december kommer der et punkt på byrådsmødet om, hvorvidt man vil udsende alt ansøgningsmaterialet i partshøring. Og en beslutning om, hvorvidt man vil afholde borgermøde. Men det er en beslutning, byrådet træffer 3. december, og derefter forventer vi så at planlægge et kommunalt borgermøde.
Yes. Tak for det indtil videre. Og den anden nye, vi har her i panelet, er Peter Helmer Sten, som er direktør for noget, der hedder Nordsøfonden. Og det kan du bedre forklare, end jeg kan. Hvad er det?
Du har jo givet mig meget kort tid til det, men så gør mit bedste. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at siden begyndelsen af 80'erne, da Poul Nielsen havde lavet sin store aftale med AP Møller i 81, og man begyndte at få arealer tilbage til staten, Der besluttede man sig til i dansk energipolitik, at fremover så skulle staten være deltager i olie- og gasaktiviteter. Og det har man faktisk været siden den første udbudsrunde i 1984. Og i mange år, der var det DONG, som vi alle sammen kender. Men i 2005, der blev det besluttet, at DONG skulle på børsen, og så kan man ikke have dem som statsdeltager længere. Og så blev vi etableret i 2005 i Nordsøfonden, og er nu det selskab, der deltager aktivt i alle nyere licenser. Og vi er i dag med i omkring 20-25 licenser med mange forskellige olieselskaber. Herunder et af dem, eller to licenser sammen med Total, et her i Nordjylland og et i Nordsjælland. Vi er også med i med 20% i DUC. Vi er Danmarks tredje største olie- og gasproducent. Vi betaler til finansministeren i størrelseorden 6 milliarder kroner om året for øjeblikket, og derudover investerer vi i størrelseorden 2 milliarder kroner i efterforskning og indvinding og yderligere produktionsaktiviteter. Langt det meste af det foregår i Nordsøen, men der er også mange aktiviteter på land. Vi har sidste år været med til at lave to boringer på land, som minder fuldstændig om det, som vi nu er i gang med herop. Når vi har statsdeltagelse i Danmark, og det har der været fuld politisk opbakning til siden begyndelsen af 80'erne, som sagt, så er det fordi, man ønsker, at staten er med i maskinrummet, er med til at præge de beslutninger, der tages, være med til at køre den rigtige vej, om man så må sige, at vi sørger for, at staten får mest muligt ud af det. Og derudover, så skal vi selvfølgelig også sikre os, at alle de ting, vi gør sammen med vores partnere, at det er nogen, der er i henhold til gældende lov og de regler, som bliver udstukket. Vi er ikke myndighed, og det er Folketinget, der bestemmer, hvilke licenser, der skal gives. Hele det her licensspørgsmål har været to gange op i Folketinget, og med et stort flertal, bortset fra Enhedslisten, så har man besluttet, at nu ønsker man altså, at vi gennemfører de arbejdsprogrammer, som er aftalt, så I kan sige, at vi er en slags entreprenører for de beslutninger, der er truffet i Folketinget, og dem skal vi gennemføre bedst mulig måde, og vores opgave er at få så meget som muligt hjem til staten.
Så I er med i projektet her sammen med Total?
Ja.
Et statsligt selskab, som er med 20%. 20%?
Ja.
Yes.
På lige fod med...
Ja. Og den tredje nye ven her er Henrik Nikolajsen, som er dansk repræsentant for Total.
Jeg er ikke Totals danske repræsentant i Danmark. Jeg er koordinator for det her konkrete projekt, som vi har sammen med Nordsøfonden. Og vi har her det sidste år for den licens, som ligger i Nordjylland, været i gang fuld sving med at planlægge et boreprogram. Og en del af det boreprogram har været fokaliseret om at lave indledende miljøundersøgelser, det vi kalder baseline-undersøgelser, hvor vi kortlægger, hvad er tilstanden af miljøet og ikke mindst drikkevandet nu. Det, som er meget vigtigt at tilsikre, det er, at vi har et snapshot af, hvordan miljøet ser ud i dag, så vi kan vise, at når vi er færdige med vores aktiviteter, så har vi samme tilstand, som da vi begyndte. Og der i øjeblikket er vi i den proces, at vi har lejet et stykke jord ude omkring ved Dybvad, og vi er i gang med at tegne kontrakter med et borerig firma, som formentlig vil komme fra Tyskland, og vi forventer at skulle starte den her boring omkring midten af næste år, når alle tillader sig at komme på plads.
Og vi hørte fra Brits, at man ved slet ikke, hvilken beskaffenhed det skifer har. Hvor meget er I klar til at investere i at undersøge det her? Hvad taler vi om?
Vi har et budget på i omegnen af 200 millioner kroner til at gennemføre den her prøveboring. Og det er rigtigt, som Peter Britze sagde, vi har ikke nogen garanti for, at skiferen overhovedet er der. Men man kan sige, det er spillets regler. Når man laver efterforskning, så har man aldrig i sagens natur 100% chance for at finde noget. Så i det konkrete tilfælde opererer vi med en sandsynlighed, som ligger i størrelsesordenen 15-20%.
Tak for det. Så går vi i gang. Og jeg har fundet en ung mand hernede.
Nå, tak skal du have. Jeg hedder Jørgen Bing, jeg kommer fra Hjørring Kommune. Jeg var bare interesseret i at vide, det er nok til Henrik Nikolajsen. Man må have gjort sig nogle overvejelser om, hvis prøveboringen falder positivt ud, set med jeres øjne. Hvor mange boringer vil man så kunne forvente, der vil blive realiseret inde i det indrammede område i Nordjylland?
Altså, Det vi har gjort indtil videre, det er, at vi baseret på eksisterende seismiske data, det vil sige seismiske undersøgelser, som er lavet af DONG, specielt i midten af 80'erne, så har vi ud fra det givende licensområde, som dækker, som du ved, hele Vendsyssel, baseret på de her seismiske data, indkredset om et område, som dækker cirka halvdelen. Og så kan man sige, det vi har gjort i første omgang, det er, at vi har taget det område, hvor vi har de bedste seismiske data, og det er der, vi skal lave efterforskningsboringen. Så den måde, det fungerer på, det er en etappeproces, hvor man først laver en efterforskningsboring, og så er det klart, hvis den efterforskningsboring er negativ, og man ikke finder noget, så vil man højst sandsynligt ikke gå videre. Hvis man modsat finder noget, så skal man have afgrænset sit fund. Det vil sige, at man skal typisk bore en boring, som ligger 10 km længere væk, og så vil man lave, mit gæt vil være, at man for sådan et område, hvis man fortsat har positive data, vil skulle lave i størrelsesorden cirka 4 boringer, for at få afgrænset, hvor stort område der reelt er skifergas i, hvis det overhovedet er der. Og først på det tidspunkt vil man kunne svare på spørgsmål, hvor mange boringer skal der i alt til for at lave et økonomisk og acceptabelt projekt. Og det er ikke kun baseret på gas, det er også baseret på, hvor man reelt kan lægge boringerne. Det er jo ikke sådan, at når man får en licens og en tilladelse til at lave en prøveboring, kan plante boringer, hvor man vil. Det er en proces, hvor de danske myndigheder er inde over, og det kræver miljøgodkendelse i alle skridt.
Ja, tak. Så var det her.
Janne Henriksen fra Danmarks Naturfredningsforening. Jeg har en kommentar til dig, Peter. I dit oplæg var du så god til at sammenligne med USA og fremhævede, hvordan deres CO2-udledning var faldet, fordi at de havde udfaset en masse kul. Det du også glemmer at fortælle, det er jo, at det kul, det ender på det europæiske marked billigt. Så på den måde, så skal man jo se på hele billedet, og ikke bare blive ved med at sammenligne med USA.
Det kan du have helt ret i, og det er ikke, jeg stoppede faktisk der, fordi min del var geologien, og ikke så meget det andet. Jeg synes bare, at det var for at nuancere debatten lidt, jeg gik ind på det. Du kan også vente om at sige, nu bliver jeg lidt politisk. Så det er for egen regning. Hvis Kina gør ligesom USA, går fra kul til gas, hvad betyder det så for verden, nu vi kigger globalt på det?
Jeg hedder Inska, og jeg er verdensborger og dansker i hjertet. Og jeg vil gerne lige kommentere noget, som to mænd har stået og påpeget, at de vil bare bruge havvand. Men jeg vil bare lige spørge, hvordan kan det så være? Af alle de ansøgninger, I har sendt til Jette Brønum og Frederikshavns Byråd, der har I fået lov til at lave to vandbrønde i brønden. Hvorfor skal I bruge to vandboringer, hvis I skal bruge havvand?
Konkret spørgsmål.
Ja, i første omgang, det vi har konkret ansøgt om at lave de her vandboringer for, er i forbindelse med boreprocessen. Vi har ansøgt om at bore to vandboringer, og der har vi ansøgt om konkret masse eller volumen, som er 3.000 kubikmeter. Og det er i forbindelse med, at vi skal lave de her boringer, så vi skal bruge vand i forbindelse med at lave vores boremudder og procesvand i øvrigt til borerikken. Så det er ingenting med hydraulisk frakturering at gøre. Det, der så vil ske, det er, at hvis vi kommer videre og finder gas i forbindelse med den her første boring, så kan der blive tale om, at vi skal lave det, vi kalder en testfrakturering. Det er det, Jette kalder fase 2 i projektet. Og der har vi indtil videre regnet med, at vi skal bruge ca. 5.000 kubikmeter. Og så kan man sige, at i det her tilfælde, der har vi diskuteret med kommunen og lavet vores egne undersøgelser. Og problemet er, at når man skal lave sådan en testfrakturering, hvor man skal bruge en relativt lille mængde vand, det kan lyde meget 5.000 kubikmeter, men det er reelt ikke specielt meget, så er det bedre for miljøet at pumpe det op fra undergrunden. Og i øvrigt, det vand, som vi regner med at skulle bruge, det er ikke drikkevandskvalitet. Der ligger nede oven på kalken, nede i ca. 170 meters dybde, der ligger brakvand, som ikke er egnet til, som ikke er af drikkevandskvalitet. Så i første omgang regner vi med at skulle bruge det brakvand til at skulle lave den her hydrauliske frakturering, og i øvrigt også til at bruge i boreprocessen. Så det er baggrunden. Når vi taler om brugen af havvand, så er det vores base case, hvis man senere kommer så langt, at man skal lave en decideret industriel produktion, fordi så kan man simpelthen ikke hive vand nok op fra undergrunden, heller ikke brakvand. Så det er forklaringen.
Vi tager, tak for det. Vi tager den næste hernede.
Mit navn er Kaj Hansen. Jeg vil gerne spørge geologen. Jeg kommer ind, fordi jeg gerne vil vide noget om sikkerheden om at få det her skifare. Hvor stor er sikkerheden? Hvor stor anser du for sikkerheden at være?
Hvor stor er sikkerheden?
Ja.
Ja. Altså, hvis jeg sagde, at det var så stor, hvad ville det så betyde, ikke? Nej, som sagt, hvis man benytter sig af den rigtige teknologi, så sker der ikke noget. Hvis man snyder på vægten, så sker der noget. Det tror jeg egentlig faktisk også, vores politikere var inde på. Altså, systemet fungerer. Det har fungeret i masser af år. Geotermisk boring skal gennem nøjagtigt de samme ting. Man skal lave nøjagtigt de samme casings. Man kan så sige, at vi har ikke puttet gift ned, og vi har ikke puttet gas ned. Men det kan stadig forurene med saltvand fra undergrunden og op i vores grundvand. Så systemet fungerer. Det synes jeg nok, man kan sige, uanset hvad, at med alle de boringer, der er lavet på verdensplan, og også i Danmark, og også på land, så har det ikke vist sig at være det problem, så længe man laver sit arbejde ordentligt.
Kender man til uheld? Kender man til uheld?
Ja, man kender til uheld. Så vidt jeg ved, ikke her hjemmefra. Nu kigger jeg der ned.
Ja, jeg hedder Thomas. Jeg bor 4 km fra boringen. Jeg er primært interesseret i at høre, hvem der tjekker kemikalierne, som skal bruges under den her. Jeg ved, at den amerikanske kongres har lige lavet en undersøgelse, som viser, at der er i hvert fald 29 karcinogene, altså kræftfremkaldende kemikalier, der er blevet fundet i de fracking fluids. Og EPA har også, efter de har fået lov til at undersøge, fundet adskillige kemikalier i det amerikanske grundvand, som er direkte relateret til hydraulisk frakturering. Hvad er det for nogle kemikalier, der skal bruges, og hvem undersøger dem? Fordi at vi kan forstå på lederen af ECHA, som er Europaparlamentets talsmand, eller i det her tilfælde i hvert fald, har sagt, at det er industriens egen beskrivelse af kemikalierne, der bliver brugt ned i REACH-programmet. Og de har maks måske mandskab til at tjekke 5% af det, der bliver skrevet dernede. Så der reelt set ikke er noget at tjekke af kemikalierne.
Så det er kontrol af kemikalierne. Hvem kan svare på det? Vi tager Jette først, flinkt, og så kommer Per til bagefter.
De kemikalier, der skal bruges i forbindelse med dybdeboringen, og eventuelt senere også i fraktureringen, dem er der ikke en decideret godkendelsesordning for her i Danmark, men der er nogle andre ordninger. Kemikalierne skal registreres både i REACH-databasen, og de skal ind i det danske produktregister for kemikalier. Udover det er det Energistyrelsen, der når de godkender boreprogrammet, skal tage stilling til de kemikalier, der bliver brugt, om de bliver brugt rigtigt, og om det er de rigtige kemikalier, der bliver brugt.
Det er noget, som Frederikshavn Kommune i givet fald skal spørge Energitilsynet om.
Energistyrelsen,
ja.
Allerede her i første fase, der har vi jo fået anmeldt nogle stoffer, altså nogle kemikalier, der skal bruges i forbindelse med det at lave dybdeboringen. Og det er akkurat de samme stoffer, som man bruger, når man for eksempel laver en dyb geotermisk boring. De stoffer har Energistyrelsen allerede været inde og vurdere på. Det er ikke de helt specifikke, eksakte datablade, fordi dem kender man ikke endnu, fordi der ikke er valgt entreprenører til at udføre borearbejdet. Men vi har som kommune fået en vifte af sikkerhedsdatablade, som man typisk vil bruge. Og det er det, vi vurderer ud fra, og det er det, Energistyrelsen har vurderet ud fra hidtil.
Ja, Per Clausen.
Altså, det er virksomheden, der selv er ansvarlig for, at de kun bruger kemikalier, som er godkendt. Og det er sådan, det er. Fordi vores system i Danmark er baseret på, at virksomhederne selv har ansvaret. Det er den måde, EU fungerer på. Og derfor er det min klare opfattelse, at man ikke har nogen sikkerhed for, hvilke kemikalier, der bliver brugt. Det ændrer sådan set heller ikke så meget ved det, fordi det, der er en af de meget store udfordringer, når vi snakker kemikalier, er jo ikke nødvendigvis, hvordan det ene kemikalie virker uafhængig af andre kemikalier. Det er i den situation, hvor man bruger flere kemikalier sammen, så har det nogle effekter, som man sådan set for længst har erkendt i EU, at man ikke har ret meget styr på, hvordan det er. Så det er sådan lidt, jeg mener, man må sige, det er lidt usikkert, men grundlæggende så er det virksomheden, der selv har ansvaret for at sikre, at det, der foregår, ikke er farligt. Men,
altså, er det forkert, hvad Jette siger?
Nej,
Frederikshavn Kommune har fået en liste over de kemikalier, der jamen, skal bruges, og har sendt den til vurdering i energi.
Det er selvfølgelig rigtigt, hvad Jette siger, det er klart. Det, der også er rigtigt, det er, hvad klimaministeren svarer mig, når jeg spørger ham, går jeg ud fra. Og derfor er det vide, at det ikke er sådan, at staten har tænkt sig at godkende sammensætningen af de kemikalier, hver gang, der skal, når man går i gang med det her frakturering, hvis man nogensinde gør det.
Men det er ikke sådan, du har fået det at vide, Jette?
Jamen, jeg ved ikke, om det ene, det udelukker det andet. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det gør. Altså, jeg ved bare, at det er Energistyrelsen, der når de giver deres brugertilladelse, godkender brugerprogrammet og godkender valget af kemikalier.
Vi holder lige rækken her. Var der andre?
Ja, jeg vil bare sige, at den liste, som Jette taler om nu, vi er jo delt op, som sagt, i to faser. Så de tilsætningsstoffer, vi taler om i øjeblikket, det er de tilsætningsstoffer, som skal bruges i forbindelse med boreprocessen. Det vil sige, at vi taler ikke hydraulisk frakturering. Så kan man sige, når vi går til næste fase, hvis vi kommer så langt, at vi finder gas, og vi skal til næste fase, så ligger det jo sådan, at der, som det også blev sagt tidligere, så skal der laves en fuld VVM-redegørelse. Og man kan sige, pointen med at lave en fuld VVM-redegørelse, det er netop, at på det tidspunkt skal den fulde liste over, hvad der skal pumpes ned, skal fremlægges, og så skal den liste bruges som basis på at lave en vurdering af virkninger på miljøet. For man kan sige, hvis man ikke ved, hvad man pumper ned, er der jo ingen pointe i at lave en VVM-undersøgelse. Så naturligvis skal den liste ligge. Men rent teknisk ligger det sådan, at vi kan ikke fortælle præcis, hvilke kemikalier, der skal bruges af to forskellige grunde. Den første grund er, at det er en teknisk proces, som skal besluttes efter, at vi har taget de her kerneprøver op. Det vil sige, det afhænger simpelthen af kerneprøverne, hvilke stoffer, der skal bruges. Den fysiske natur. Den anden sag, det er, at der er forskellige udbydere på det europæiske marked af den slags kemikalier. Og vi skal igennem en almindelig udbudsproces, så der kan være forskelle imellem de forskellige. Vi er simpelthen tvunget til at gå igennem en normal udbudsproces. Men det vi kan sige, det er, at for at bruge kemikalier i Europa, skal kemikalierne være forregistreret i både REACH og i Danmark i det, vi kalder ProVAS. Så sådan ligger det.
Bliver det offentligt tilgængeligt?
Ja.
Altså den liste, I skal bruge til sin tid, hvis og så fremt, den ja. Bliver offentligt tilgængelig?
Ja.
Ja. Rikke?
Henrik Nikolajsen har jo egentlig næsten sagt det, jeg vil sige, fordi det er jo nok rigtigt, at der skal afleveres en, jeg tror det hedder en bruttoliste med kemikalier, men det uheldige, for at sige det mildt, er jo, at energiselskabet kan jo først afsløre faktisk hver gang til allersidst, hvad det er for en sammensætning, der skal bruges til en aktuel boring. Og hvordan er det lige, at de forskellige kemikalier, der så skal bruges, spiller sammen? Det ved jeg ikke noget om. Jeg ved ikke, om der er mange andre, der ved det. Og det synes jeg er yderst uheldigt.
Og nu bliver der spurgt hernede fra listen til det, der er ansøgt om nu. Er det offentligt?
Ja. Det er på Frederikshavns Kommunes hjemmeside.
Nej.
Det er det åbenbart ikke. Men Jette?
Inde på Frederikshavn Kommunes hjemmeside, der er der lavet en side om skifergas. Og der ligger ikke dokumenter derinde. Der er en beskrivelse af processen, beskrivelse af den politiske behandling. Der kommer til at stå, hvornår der bliver holdt et nyt offentligt borgermøde. Det, der så er lavet, det er, der er lavet en side, som vi linker til, når folk specifikt efterspørger nogle flere data. Så får de et link. Så går de ind på en side, eller de har mulighed for at gå ind på en side, der ligner den anden meget, men der er linket til nogle forskellige dokumenter. Så det er et spørgsmål om at håndtere nogle forespørgsler på, må vi se noget mere materiale?
Så jeg vil se den. Jeg vil ikke spørge til det. Vi skal lægge det på jeres hjemmeside. Jeg vil se den. Ud med listen.
Ja, Per Clausen.
Det er hørt.
Jamen, altså, jeg vil bare sige til det, altså, det vil jo ikke være sådan, at man, når man får lavet en VVM-undersøgelse, hvor man skal have godkendt, og man kan gå videre med det her med den egentlige produktion, så vil det jo ikke være sådan, at Total vil være i stand til på det tidspunkt at fremlægge præcis, hvilke kemikalier man vil bruge, og i hvilket blandingsforhold, der vil være tale om det. Der kan heller også være tale om, at man tager stilling til, at man vil bruge nogle bestemte typer af kemikalier. Også fordi, altså, nu får vi at vide, at der skal være et udbud, og før det kan man ikke vide, hvad præcis man vil bruge. Nej, og det udbud kommer jo formentlig ikke før man har gennemført VVM-undersøgelsen, ved at man overhovedet kommer i gang. Og jeg bare sige, blandingsforholdene vil man ikke på noget tidspunkt før, efter at det er sket, kunne få oplyst. Så kan det være, man kan få det oplyst, fordi man i Danmark vil have en åbenhed, som man ikke har valgt at have i USA, og det er selvfølgelig godt, fordi så kan vi i Danmark bagefter konstatere, om tingene er gået fornuftigt for sig.
Åh, det er så skønt, der er så mange spørgsmål. Det kommer garanteret til at foregå i en uretfærdig rækkefølge. Det er der ikke noget at gøre ved. Vi tager de spørgsmål, vi kan nå.
Jeg hedder Tanja Jørgensen, jeg kommer fra Skagen. Jeg har sådan et spørgsmål til dig, Jette, som projektansvarlig. Vi snakker sammen i telefonen, og det er jo egentlig gået rimelig stærkt fra oktober og så til nu, hvor du siger, at det så skal ud i det indkaldes til møde og sådan nogle ting i aviserne. Jeg har sådan set det i sidste uge. Alle dem, jeg har kontakt og ligesom snakket med, jeg ved noget om skifergas. Folk, de står sådan og ser lidt åbent på det her. Altså, jeg tænker på demokrati og kommunesammenlægning. Et borgermøde, var det ikke på sin plads, så folk ligesom fik tid til at sætte sig lidt ind i, hvad det her, så man kan få gøre sig sin egen holdning. Det er nogle gange os. Det er vores undergrund. Det drejer sig om. Det er også vores drikkevand. Det er vores fremtid, vores børn. Det er vores hus, vores værdi, vores turister, vores alting. Altså, som minimum synes jeg, at projekter har været meget tysk i forhold til, hvor store virkninger vi kan få for os alle sammen heroppe i Nordjylland. Så jeg synes som minimum, så synes jeg simpelthen, det er lidt luske. Sådan tænker jeg, så er det ikke rigtigt, om det borgermøde, om det er sådan noget, I skal tage op på byrådet her den 3. december. Hvis byrådspolitikerne er lige så dårligt informeret, som vi andre er blevet, så bliver det på en meget, meget dårlig grundlag, at det der, ja, det skal træffes til boringen.
Nej, kan du svare på det, Jens? Ellers så vil den unge mand her.
Ja, for det er sådan set noget politikere, de skal...
Det er borgmester Lars Møller fra Frederikshavn Kommune.
Tak skal du have. Jeg vil gerne sige velkommen til jer alle sammen her fra Frederikshavn Kommune. Vi er rigtig glade for at få gæster her til byen, så I kan se, hvor god en kommune vi har. Det her omkring offentlighed om det her, det var noget af det første, vi tog fat i, da vi havde det første møde med Total og Nordsøfonden i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune i fællesskab. Vi havde 14 dage efter havde møde med Martin Lidegaard, energiministeren, hvor vi spurgte ind til det her, hvad kendskab er til skifergas, for på det tidspunkt, der vidste vi ikke ret meget om. Det eneste, vi vidste, det var, at vi skulle have fokus på, at der skulle en offentlighed på det her. For det var noget af det, Total de sagde til os, at det er vi klar over, at der skal offentlighed på det her, og der skal en debat i gang om det her. Og det er selvfølgelig specielt i nærområdet, der hvor prøveboringen den skal laves, men det er også i hele Danmarks offentlighed. Og det var noget af det, Martin Lidegaard han sat lagde vægt på, at det skulle de have sat i gang, for han var nok klar over, at der var ikke ret mange, der vidste noget om skifergas. Det ved jeg, at der er blevet sket i Folketinget. Der er blevet lavet en, jeg ved ikke, om det kaldes en høring, eller hvad det er, en oplysning omkring i Folketinget. Og så er det op til landspolitikeren, synes jeg, at sætte gang i en offentlig debat om det her. Det er dem, der kommer til at beslutte, om der skal hentes gas op af jorden.
Hvad gør Frederikshavn Kommune for at inddrage borgerne i det her?
Jeg vil håbe, at byrådet de beslutter den tredje, at det her der skal laves borgerhøringer. Det er i hvert fald det, at Plan og Miljø de har lagt op til, når der bliver så kastet i byrådet. Og jeg er sikker på, at byrådet de siger, ja, det skal vi holde borgerhøringer.
Og det går du ind for?
Hvordan kan du være sikker på det?
Det går du ind for?
Når du får ord som mange gange selvbestaltet, det synes jeg ikke, du kan være bekendt. Vi er en hel masse mennesker her, der er kommet til møde for at få en oplysning. Men ja, det er jeg sikker på, at byrådet de beslutter, at der skal holdes borgermøde. Selvfølgelig gør vi da det.
Tak for det. Så går vi herned. Ja, det er dig. Du får den.
Jeg hedder Annette Holger fra Aalborg. Jeg vil gerne vende tilbage til den rent tekniske del af det der. Jeg er ikke klar over, er det rigtigt forstået, at der i hvert borehul skal minimum hældes 50.000 liter kemikalier? Altså 0,5% af den væske, der skal i, at det omregnet til liter er minimum 50.000 liter kemikalier. Og så spørger jeg Total, hvordan vil I skaffe jer af med det returblandingsprodukt, I får op igen?
Konkret spørgsmål.
Ja, den mængde kommer selvfølgelig an på, hvor stor mængde man skal bruge i det hele taget. Så du kan sige, hvis vi taler i udgangspunktet om 5.000 kubikmeter, så taler vi om noget i størrelsesordenen. Hvor meget bliver det? Det bliver 250 kubikmeter for, det vil sige 250.000 liter tilsætningsstoffer, som vi skal skaffe os af med. Og man kan sige, selvom vi kalder det kemikalier og tilsætningsstoffer, så er det ikke kemikalier eller tilsætningsstoffer, som er anderledes end de stoffer, som vi fjerner hver eneste dag i vores normale spildevandsrensning. Så det vil sige, at der skal en biologisk og kemisk spildevandsrensning til. Så det vi vil gøre i første omgang, når vi taler lille skala, anlæg, testskala, det er, at vi vil simpelthen tegne en kontrakt med et affaldshåndteringsselskab, og dem findes der en masse af, også her lokalt i Nordjylland. Så man laver simpelthen en kontrakt med, at de kommer og henter det her returvand og kører det væk i en slamsuger og behandler det efter de normale miljøregler. Det vil sige, at det skal overholde de samme regler som alt andet spildevand i Danmark.
Ja, så var det her en meget tålmodig mand, der har haft hånden op længe.
Jeg hedder Morten Michael von Killinger, Hauptmann Fussinger. Bjarne Laustsen, jeg anser dig for at være en ærlig mand. Og når nu det bedste sker, og vi bliver uafhængige af araberne og russerne, hvor mange turister tror du, der vil komme og kigge på boretårne i Nordjylland?
Jeg tror ikke, der er nogen turister, der vil komme og se det, men det kunne godt være, at der er nogle andre, der har interesse i det her projekt, der vil komme op og se, hvordan man eventuelt greb det andet i Frederikshavn. For jeg er jo fuldstændig enig i, at hvis man skal lave det her, skal det være med fuld sikkerhed, altså mindst mulig risici. Og så vil jeg gøre det selvfølgelig i forhold til alle de her forskellige ting, der kommer frem. Fordi noget af det værste, hvis man ikke håndterer det her rigtigt, så har det ingen gang på jorden. Hvis ikke man er 110% åben for alle de spørgsmål, der stiller, og derfor er det også meget, meget vigtigt, at Total er her i aften, for at kunne svare på de ting. Og der bliver holdt borgermøder og alle de der forskellige ting, fuld åbenhed. Fordi den usikkerhed, der kan være der, den får i hvert fald måske snart turisterne til at blive væk. Så derfor skal vi have fuld åbenhed om, hvad det er, vi gør. Og så er det væsentligt, at vi holder på det, at det er en prøveboring, og ikke noget som helst andet.
Så går vi herhen. Værsgo.
Jeg hedder Mona Christiansen. Jeg er fra Brønderslev Kommune. Men jeg ved jo, at grundvand der har jo ingen kommunegrænse. Så hvis grundvandet heroppe i brønden bliver forurenet, så flyder også ned til mig. Det som jeg vil sige, det er, at jeg har boet her i Nordjylland i 35 år, og jeg har gang på gang set, hvordan Frederikshavn har rejst sig efter, at de flere gange har mistet store arbejdspladser og været rigtig nemme flaget. Nu siger du, politiker, jeg kan ikke huske, hvad du hedder, Jens, at det her eventyr, det må vi ikke gå glip af. Hvad er det for et eventyr, du forestiller dig, at Frederikshavn skal opleve igen?
Hvis vi alle sammen kunne spå om fremtiden, så var der jo ikke noget at lade stå hen. Men altså, man håber der på, altså for mig ser jeg håber der på, at det bliver fundet kæmpe fund dernede. Det er det ærligt at sige. Og jeg er da glad for, at der er nogen, der eksperimenterer med vores undergrund. Vi har jo... Ja, jeg har da mange år selv haft bekymring om, hvad der sker, hvis vi pumper alle de olie op. Det andet her, altså at man pumper det op også, eller suger op, Det kan jeg ikke se nogen som helst forskel i. Og med hensyn til de der boretårn, som man er så bange for, altså jeg har det lidt, nu har vi været til nogle rigtig gode borgermøder med angående vindmøller, det kan vi lige tage med ind her, ikke også, når det er energi, vi snakker om. Og de er jo heller ikke ligefrem kønne i landskabet. Og dem vil jeg da gerne have ude på havet, ikke også? Og støtter også de her rundt omkring, der synes, de ikke skal være i deres område. Det samme gælder jo sådan noget med boreplatformer og så videre, eller boretårn. Jeg er da ikke så bange for fremtiden med det her. Det er jeg ikke.
Tak for det. Tak for det.
Nej. Hvad siger du?
kun I består eventyr.
Jamen, hele mit liv... Hvis man ser positivt på tingene, også på fremtiden, hele mit liv, det har været eventyr, så det regner med, det fortsætter, og det gør det for vi alle sammen. Og jeg kan da forestille mig en masse arbejdspladser heroppe. Og nu, jamen det er fint nok, man må gerne, ja, man må altid gerne grine mig, det er jeg sgu ligeglad med. Men noget andet er, vi snakker meget om transporten til og fra. I er jo ganske ligeglad med, at vi fragter gris, levende dyr, helt ned til Horsens. Ikke? Der gør I jo ikke nogen modstand, vel? Der vil I jo ikke slås. Og det for mig, der er det der endnu værre.
Hold da til emne!
Vi går videre til den næste.
Tag i alle vand!
Jeg hedder Per Kæmp Nordkarp. Jeg vil lige i virkeligheden blive lidt i det her spor. Man så det billede af, at man kunne grine lidt af alle de borerækker eller tårne, der var i USA, for hver parcel havde sit boretårn. Og det var vel fordi, at de fik fortjenesten af at bore. Nu er det her, at nu, sådan som jeg kan se det, så nu får vi risikoen ved, at vores landskab og vores grundvand og alt mellem himmel og jord og de her fejl, der ikke måske sker. Men hvem får fortjenesten? Hvad er fidusen for Vendsyssel?
Ja, det kunne vi godt få et svar på. Sådan. Hvem får fortjenesten her?
Ja, det gør den ganske borger. Det gør staten i allerhøjeste grad. Og det man så kan...
Ej, nu lader vi lige få det svar.
Omkring 70% cirka af det overskud, der måtte være, det går til staten. I øjeblikket tror jeg, at staten tjener på olie- og gas efterforskning, eller olie- og gasproduktion i Nordsøen over 40 milliarder kroner om året. Så det er relativt mange penge. Men det, som man kan stille spørgsmålstegn ved, og sådan forstod jeg også spørgsmålet, det var... Skulle man til at indføre i Danmark det samme, som vi ser for eksempel i Norge, når det drejer sig om el, eller i Polen, når det drejer sig om kul og olie og gas, at der betales en lokal royalty? Og det synes jeg, det er jo et politisk spørgsmål, så det kan vi måske spørge politikerne om. For i dag er der ikke nogen betaling til det lokale.
Altså det overskud, der måtte komme ud af det her Jenses eventyr, det er 70% til dig og 30% til dig.
Ja.
70% til staten og 30% til Total.
Ja.
Hvad siger du?
Nu skal I lade være med at afbryde her, fordi det er faktisk rigtigt, at staten tjener. Udover de 20%, så har vi jo afgifter på det her. Så det er rigtigt nok, det giver penge til staten. Det kan man overhovedet ikke benægte. Det er måske en af årsagerne til, at nogle politikere er lidt utilbøjelige til bare at sige nej til det her, fordi det bliver en dejlig måde at få nogle penge i statskassen på. Spørgsmålet er jo, om man vil betale den miljømæssige risiko, der er forbundet med det. Og det er jo sådan set det spørgsmål, I bliver stillet over for, synes jeg.
Og nu er vi politikerne, Bjarne Lausen. Vi skal ofre en hel masse for, at staten kan få nogle penge.
Jeg synes jo, det er alt for tidligt at tale om gevinster i det her, fordi meningen er jo, at vi vil lave de her to prøveboringer for at blive klogere på masser af de helt berettigede spørgsmål, man stiller. Den der model, det kort, man kunne trække, som man gør i Polen, man siger jo direkte dernede, at man kan se, når man kører ind i et område, hvor at den kommune eller det område, der hiver man skifergas op, og de er velstående, husene er mere velholdt end området ved siden af. Og det kunne også godt være, at det var sådan nogle incitamenter, der gør, at en kommunal bestyrelse ville sige ja til det, hvis de fik 10% osv. Men det synes jeg simpelthen er det reneste argument for at sige ja til det her. Her er nogle ting, som vi måske kan få brug for. Det kan også være, at vi ikke har brug for dem. Det kan være, at vi er klogere og bruger noget vedvarende alternativ energi. Hver gang der er et eller andet projekt, jeg kommer lige til at sidde og tænke på det, når vi snakker om det her, med det her testcenter oppe i Thy, vi skulle have til vores vindmøller. Altså grunden til, at vi er førende på mange ting, og kan sælge mange ting, det er, at vi har fundet på nogle ting. Og det her er spørgsmålet, det er jo, hvordan vi håndterer noget nyt, og alle de bekymringer, som folk har, dem skal vi kan svare på, dem skal vi kan håndtere, inden at vi sætter noget i gang. Hvis så det er sådan, at vi sammen vil udnytte de ressourcer, der er, det gælder jo alt, det gælder Nordsøolien, det gælder gassen osv., jamen så skal der selvfølgelig laves en fordelingsnøgle. Det skal komme samfundet til gode, ikke de enkelte, for så vil vi få alle de boretårne, som vi ser i USA i 1923.
Men Bjarne, prøv at høre her. De to herrer, som investerer 200 millioner, det gør de jo ikke bare for at forstille deres nysgerrighed.
Nej. Og det gjorde... Det gjorde Mærsk jo heller ikke, da man gik ind ude i Nordsøen og begyndte at finde olie. Det er selvfølgelig, fordi det er en forretning, ligesom alt muligt andet. Og det har vi folk, det har vi smed, det har vi maskinarbejdere og maskinmester og brancher. Hele vores offshore-industri har jo tjent rigtig, rigtig godt på. Og vi kan også sige, at i forhold til de år, der er gået sidenhen, der har det jo været med til at finansiere vores velfærdssamfund. Og så skal vi også se på det. Men det her, det er en ny energikilde, som vi først efter, at vi har foretaget de her prøveboringer, hvis de kan leve op til de krav, der bliver stillet, verdens skrappeste kalder jeg dem, jamen så må vi tage stilling til det efterfølgende.
Eike Olsen.
Jamen vi skal da ikke, men nu ved jeg ikke, hvordan du udtrykte det, sådan også bruge noget alternativ energi, sådan i et ret stort omfang, jamen vi skal da selvfølgelig være med til at vedtage den plan, som, eller med til at føre den plan ud i livet, som du har været med til at vedtage, og altså, vi er jo en gang skabt sådan, at vi gør først noget, når vi har kniven på struben. Sådan er det jo. Og det vil sige, at hvis der kommer en kæmpestor ny mængde fossil energi ind på markedet, jamen så falder takten da i den udvikling, som er nødvendig, fordi vi er jo ikke nær gode nok til vind og til sol og til biomasse og de andre alternative energier endnu. Og det vil jo dale, og der er ikke særlig langt til 2035.
Jeg siger det igen, det er ikke helt retfærdigt, hvem der får ordet. Men det er ikke nogen, jeg kender i hvert fald. Værsgo.
Tak. Ben Urenhold, lokal borger her i Frederikshavn Kommune. Nu siger I godt nok, at I vil lave nogle garantier og sådan noget. Men når staten tjener så mange penge, det har man set ved vindmøller. Man giver ingen garantier for de borgere, som bliver ramt af de gener, der er. Vil man kunne give garantier for de borgere, som bliver ramt af alle de gener, der kunne være ved det her? Så frem i fald uheldet sker, hvad det sandsynligvis gør på et eller andet tidspunkt i en eller anden skala. Vil man give en statsgaranti for, at man kan sige, at vi ikke bliver stavnsbundet, bundefanget eller noget andet? Hvis man er villig til det, så kunne man måske overveje at gå videre. Hvis man ikke man er villig til det, så synes jeg, det er en voldsom risiko, man løber. Både her, men det gælder for så vidt også for andre energiformer.
Ja, tak. Er det nogen, der har lyst til at kommentere på det udsagn?
Ja, jeg vil godt sige, at alle selskaber, der leder efter olie og gas i Danmark, og det gælder sådan set også os, vi er tvunget til at tegne nogle forsikringer, blandt andet nogle forsikringer mod forurening og lignende. Så vi betaler rigtig mange millioner kroner om året i forsikringer for de aktiviteter, der kører. Så den ene del af det kan vi i hvert fald garantere, at der ligger de forsikringer, som staten kræver med henblik på at forsikre sig mod forurening, ulykker og lignende.
Hvad er de forringelser, bliver der spurgt til?
Det kan man ikke forsikre sig for.
Ja, så har vi en spørger her.
Kasper Banker fra Frederikshavn. Nu siger vi lidt fra Frederikshavn Kommune, så man kan tage risikoen. Jeg er lidt mere interesseret, jeg hører lidt om byrådet reelt har nogen magt. Altså, kan vi sige nej? Går staten ind og ruler det, eller hvordan har vi noget at skulle sagt som nogle lokalpolitikere?
Jette?
Her i fase 1, som kun handler om dybdeboringen og kerneprøvetagningen, hvis byrådet skal sige nej, så skal det være, fordi man vælger at sige, at man ikke vil give en landzonetilladelse til den boreplads derude. Man kan ikke generelt sige nej til en boreplads af den her type et hvert sted i kommunen. Det skal være med et argument om, at på den her specifikke lokalitet, der vil man ikke give den tilladelse. Men umiddelbart, som vi ser det fra forvaltningens side af, så kan den landzonetilladelse godt gives. Når man så kommer hen i fase 2, hvor vi skal gennemføre en VVM-redegørelse, så har man muligheden for når der ligger et udkast eller forslag til redegørelse, inden man vælger at sende det ud i offentlig høring, som byrådet siger, vi vil ikke fremme det her projekt. Vi vælger at sige nej.
Og det kan man gøre, og det kan man gøre af politiske grunde og sige, vi er imod skifergas.
Det kan man gøre, hvis man mener, at de protester, der er, eller den modstand, der er i befolkningen, eller for den sags skyld, de miljømæssige risici, der er tilvejebragt i VVM-redegørelsen, viser sig at være for store, eller man ikke vil tage dem, så kan byrådet vælge at sige nej.
Staten overtog ja. Det bagefter.
Må jeg godt lige tilføje...
Må jeg godt lige tilføje, at
jeg synes ikke, man skal lægge hele byrden på Frederikshavns Kommune. Fordi rent faktisk har vi jo en situation, hvor Folketinget har besluttet, at man vil udbyde de her licenser. Man har bedt selskaber om at komme med tilbud. Og så er de selskaber kommet med nogle tilbud, og det var jo Folketinget først selvfølgelig ikke, så er de her selskaber kommet med nogle tilbud, og så har man forhandlet sig frem til en kontrakt, et arbejdsprogram, hvor man siger, det synes vi er fornuftigt. Så har ministeren været i Folketinget igen, og hele Folketinget, bortset fra Enhedslisten, har sagt, fint, vi går ind for det her. Og så har man lavet en kontrakt med selskaberne. Så beslutningen om, hvorvidt man skal lave det her, og konsekvenserne af det, den har altså været behandlet i Folketinget 2 gange, inden den kommer til Frederikshavns Kommune.
Men Frederikshavn Kommune kan stadigvæk forkaste det af politiske grunde.
Undskyld, hvad siger du?
Kan Frederikshavn Kommune stadigvæk forkaste det af politiske grunde?
Frederikshavn Kommune kan jo ikke sige noget til undergrundsloven. Den administreres jo ikke af Frederikshavns Kommune. Så de ting, Frederikshavns Kommune kan tage stilling til, det er de ting, de har beføjelse til at tage stilling til. Ellers er der jo Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og andre myndigheder, der kommer ind i billedet.
Men hvis Frederikshavn Kommune siger, at den her sag, det giver så meget uro og ballade, og borgerne er så meget imod, så vi vil ikke fremme det. Vi vil ikke fremme den her, vi vil ikke lave den her VVM-redegørelse. Det var sådan, jeg forstod, du sagde, Jette.
Ja, det er også korrekt. Man kan vælge at sige, at man ikke vil fremme projektet, hvis for eksempel de miljømæssige risici vurderes til at være for store ved den her frakturering, for eksempelvis.
Og kan det så, omgøres af en større myndighed?
Det kan ikke nødvendigvis stoppe projektet. Fordi det, miljøministeren kan, det er jo at kalde den beføjelse til sig, og så vælge at overtage kommunens opgave. Det har ministeren jo en mulighed for.
Okay. Per Clausen.
Altså, vi er sådan set ved en af kernene der, hvor man kan stoppe det her projekt, vil jeg sige. Fordi det kan man lige præcis gøre omkring VVM-undersøgelse, fordi man kan sige, at de miljømæssige risici er for store. Og det er korrekt, at det kan kommunen i udgangspunkt gøre. Man kunne også forestille sig en situation, hvor kommunen sagde, vi vil gerne fremme det her, vi synes, det er fornuftigt nok, og godkender, at man sætter en gang VVM-undersøgelse. Men så har staten mulighed for at sige, det er vi sådan set ikke enige med Frederikshavns Kommune i, og så kan vi overtage det. Og så kan staten sige, at det vil vi ikke. Eller miljøministeren kan sige, at det vil vi ikke. Ligeså vel som der er den mulighed, der har du ret i. Det håber jeg da sandelig ikke, vores nuværende miljøminister kunne finde på, men den mulighed eksisterer da, at Frederikshavns Kommune siger, at det synes vi ikke, vi vil. Men så siger staten, at det trækker vi over til os, fordi det er usaglig argumentation. Så uanset hvad, så gør I dem, der vil have det her stoppet klogt, de har overbevist både kommunalbestyrelsen og ministeren og et flertal i Folketinget. Så er man nogenlunde på sikker grund.
Okay. Ja. Så var det herovre. Værsgo.
Jeg hedder Tanni Nybo. Jeg hedder Tanni, og mit spørgsmål er til Henrik Nicolaisen. Det handler om arbejdspladser, fordi da Shell for 2 år siden lavede nogle lignende prøveboringer i Skåne, der valgte man næsten udelukkende at bruge arbejdskraft fra Canada, fordi at man vel havde brug for nogle specialiserede arbejder eller sådan noget. Men jeg ved, at I blandt andet har tænkt jer at bruge en lokal boremand til at lave de første boringer. Har I noget estimat på, hvor mange lokale arbejdspladser I kan sikre med de her prøveboringer?
Ja, cirka 10%. Det, som skal ske i første omgang, det er, at vi skal lave de her 2 vandindvindingsboringer, og der vil vi arbejde med et dansk vandborefirma. Og der kan du sige, at i udgangspunktet ved udførelsen af anlæg af borepladsen og ved boring af de her 2 første vandindvindingsboringer, der vil andelen af lokale eller i det mindste danske arbejdspladser være 100%. Men du har ret i, at når vi kommer til det punkt, hvor vi skal leje den store borerig, som vi skal bruge i forbindelse med borerikken, så er det sådan noget, eller i forbindelse med dybdeboringen, så er det personale, som kommer med rikken.
Det er, som du ganske rigtigt siger, der er tale om specialiseret arbejdskraft, og i øvrigt så sender et borefirma, de sender ikke deres borerik herop til mange hundrede millioner kroner, og så lad hvem som helst arbejde med den. Det er en kontraktuel betingelse, at det er deres eget personale, som arbejder med den borerik. Så det er fuldstændig rigtigt, at når man taler om prøveboringer, så er det ikke voldsomme mængder af lokale arbejdspladser. Det er højst i størrelsesorden 10%.
Og 10% af hvad?
10% af...
10% af hvad? Hvor mange arbejdspladser drejer det sig om?
Ja, der vil cirka være omkring 200 medarbejdere involveret ved sådan en boring, alt i alt. Så der taler du om 20 stykker.
Altså, som er lokale? Undskyld, jeg forstår det simpelthen ikke. De 10%, er det 10% udenlandske, eller er det 10% lokale?
10% lokale.
10% lokale. Så hvis der er 200 arbejdspladser i det, så er det de 20 af dem er...
Det er fuldstændig korrekt.
Vindelborg. Yes. Eigil Olsen.
Så Henrik, når jeg så dig citeret i Nordjyske for, jeg tror det var 2 eller 3 dage siden, for at der kunne være 100, og så mener jeg altså, der stod måske 1000 arbejdspladser, så kan jeg regne ud, uden at bruge en omregner, at så må det eddermukme blive mange bordsteder, vi taler om.
Jeg har hele tiden spurgt om det her eventyr, og det som der selvfølgelig ligger i det, det er, at vi skal igen virkelig skelne mellem, hvad er efterforskningsfasen, og hvad er en senere produktionsfase. Hvis man kommer ind i en senere produktionsfase, så er det ikke kun en borerik, der skal bruges. Så skal du bruge folk til, ligesom man gør på Aalborg Portland, så skal du bruge smede, du skal bruge processer og operatører, du skal bruge folk, som kører processen, og som producerer gassen, som renser gassen, som sender gassen ud på nettet. Og det er det, man skal bruge de mange mennesker til. Jeg kan ikke huske, om jeg har talt om 1000 mennesker. Alt andet lige, så må vi insistere på, at vi skal holde det her i faser. Vi ved i øjeblikket ikke engang, om den her skifer er der. Så derfor er det alt for tidligt at tale om arbejdspladser. Desværre, vi vil meget gerne give et tal, men det er umuligt i dag.
Ja. Så er det her.
Hej, mit navn er Ole Johans, og jeg kommer fra Brønderslev Kommune. Jeg tager sådan en t-shirt på, hvor der står, Save the future, red fremtiden. Som første kommentar vil jeg sige, at de fossile brændsler er fossile for vores samfund. Og for mig at se, så udløber de i det her århundrede. Er det virkelig det værd at gå i gang med skifergas? Fordi sidst jeg snakkede med Henrik Nicolaisen, der undviger han spørgsmålet om, hvor meget energi man får op per del energi, man bruger til at hente skifergas. Altså, er det overhovedet det værd? Er det den risiko værd at gå i gang med det her? Omstille til noget helt, helt andet?
Er det risikoen værd?
Nej.
Henrik?
Ja, men jeg er måske ikke den rette til at svare på spørgsmålet, fordi er det risikoen værd? Det er jo basalt set et samfundsspørgsmål. Vi står i en situation, at vi skal bruge energi, og så må vi kigge på det energimix, vi har, og så må vi se, hvad koster det at hive den energi op. Og det er rigtigt, hvad Ole siger. Jeg har sagt til ham, at ja, vi ved ikke i dag reelt, vi kan ikke lave den energibalance, fordi den energibalance, som går på, hvor meget energi man skal bruge per kubikmeter skifergas, det kommer an på, hvor ren den skifergas er. Det kommer an på, om den indeholder urenheder som CO2 og som vand, som skal renses ud. Derfor, den rensningsdel er utrolig vigtig i den her energibalance. Derfor, ergo, vi kan ikke lave den energibalance, før vi har lavet prøveboring og set, hvad gassen reelt indeholder, og om der overhovedet er nogen gas.
Ja, og så var det her.
Jeg hedder Pia Ravn. Jeg vil gerne vende tilbage til den politiske beslutningsproces omkring fase 1. Så vidt jeg har forstået, så har Folketinget besluttet, at prøveboringen skal finde sted. Og nu skal Frederikshavn Kommune så give en række tilladelser for, at det kan ske. Herunder en landzonetilladelse. Og så vidt jeg forstår på det, du siger, så kan I ikke se nogen faglig begrundelse for, at den zonetilladelse ikke skulle blive givet. Og så tænker jeg, hvis nu vi ikke vil have den prøveboring i gang, har vi borgere så reelt nogen muligheder for at stoppe det?
Ja, hvem har lyst? Det har Lars Møller.
Jamen det er jo lige nok i det der sagens kerne, ikke også? Det, at vi, den opgave, vi har fået i Frederikshavn Kommune, det er at undersøge, om fase 1 kan lade sig gøre. Vi skal lave en undersøgelse om, der er en risiko ved at lave den prøveboring. Vi skal ikke tage stilling til, om man skal pumpe skib for gas op eller ned. Hvis nu vi siger nej til det her på et usagligt grundlag, så er det på samme måde som alle de andre afgørelser, vi skal tage, at de kan påklages til naturklagenævnet. Og så går de ind og laver en vurdering. Det er sådan, det er ikke ret meget andet, end de sager, vi har haft med at gå før. Det store spørgsmål, det kommer, når vi finder ud af, hvad er der i undergrunden.
Kan borgerne stoppe det her?
Altså, byrådet kan jo, et flertal i byrådet kan sige, nu vil vi ikke give tilladelse til mere. Og så er der nogle andre, der kan tage over og sige, det kan I ikke sige nej til.
Ja, var der andre, der har lyst til at svare på det spørgsmål her? Per Clausen?
Jamen, altså, jeg vil bare sige, at i den politiske proces, der er det vigtigt at holde fast i, at det er helt korrekt, at det er regeringen, staten, Folketinget, der har truffet afgørelsen om, at man vil give den her tilladelse. Og man har ikke bare givet en tilladelse til at lave forsøg, man har også givet en tilladelse til, at man bagefter må udnytte det. Fordi man kan ikke give tilladelse, hvor man ikke giver en total tilladelse, som også er tilladelse til udnyttelse. Så kan man sige, kan man så ikke stoppe det? Jo, det kan man godt, og det kan man gøre af miljøgrunden. Det kan man gøre allerede nu. Så kan man, og det er fuldstændig rigtigt, hvis kommunen siger, at vi ikke vil, så kan det indankes. Hvis kommunen siger, at vi vil, så kan det sådan set også indankes af relevante organisationer og borgere. Derefter er der så VVM-undersøgelsen, hvor man sådan set både før og efter, altså både før man igangsætter den, og efter man har lavet den, kan der stilling til, om man synes, det er miljømæssigt forsvarligt. Det kan, som vi har forsøgt at forklare tidligere, både ved kommunen og staten, det kommer lidt an på, det er staten, der i sidste ende bestemmer, om det skal være kommunen eller staten. Men det. Og så er der den tredje mulighed, som er den, at man vælger den samme løsning, som man har gjort i Frankrig, nemlig at sige, at man forbyder ikke udvinding af skifergas, man forbyder bare den metode, der er nødvendig at anvende. Og det kan man godt, fordi man har sådan set ikke givet tilladelse til at udvinde skifergas. Det i sin tid, så kan man så set tilladelse til at udvinde gas. Og så den mulighed eksisterer, så eksisterer en lang række politiske muligheder for at stoppe det her. Og det er fuldstændig korrekt, at Frederikshavns Kommune er måske den af de politiske aktører, der har mindst muligheder for med sikkerhed at sætte en stopper for det her. Der er ikke nogen tvivl om, at staten har betydeligt større muligheder, så jeg skal ikke forhindre jer at kritisere jeres byråd og jeres borgmester. Overhovedet ikke, men bare sige, at I skal i hvert fald også huske at rette lidt kritik mod Folketing og regeringen, hvis I skal være sikre på, at det virker.
Peter Sten.
Ja, jeg ville godt lige kommentere den der med, at man kunne gøre ligesom i Frankrig og forbyde metoden. I skal være klar over, at hydraulisk frakturering, det er noget, vi har lavet i Danmark i 30 år. Vi laver det stort set hver dag ude i Nordsøen. Og hvis det er sådan, at man stopper det, så betyder det, at al olie- og gasproduktion i Nordsøen stopper samtidig.
Jeg er bare nødt til at sige, at det, de har gjort i Frankrig, hvor de har gjort noget, som efter sigende er lovligt, de har i hvert ikke blevet dømt for det, det er, at de lige præcis har ramt og stoppet den her metode der, hvor man ville forhindre, at den blev brugt. Og det kan tilsyneladende godt lade sig gøre i Frankrig, så kan det også godt lade sig gøre i Danmark.
Frankrig har jo ikke nogen produktion.
Er du replik?
I Frankrig har de altså heller ikke nogen olieproduktion, så det er så nemt.
Ja, det er... Jørgen Jørgensen fra DN i Jørgen. Jeg vil godt lige følge op på det sidste her omkring Frankrig, fordi jeg bemærkede under vores gennemgang fra geologen her, at der var et par steder i Europa, hvor man ikke ønsker skifergassens lyksalighed. Det ene sted var, som så vidt jeg så, Bulgarien, det var Frankrig. Og mit spørgsmål går på, er der nogen, der ved, hvorfor ønsker man ikke disse lyksaligheder i Frankrig? Det virker jo lidt paradoksalt, hvis der netop er et fransk firma, som skal forsøge sig heroppe hos os. Er der nogen, der ved, grund det kan være Per Vede eller en af de andre?
Ja, er der nogen, der kan svare?
Altså, jeg ved, hvad franskmændene selv siger. Altså, jeg har været til møder, hvor nogle af eksperterne har fortalt, at det skyldes udelukkende følelsesmæssige argumenter. Og de har ingen saglige argumenter. Selv siger de i Frankrig, at de har vedtaget det, fordi de mener, at de miljømæssige risici er for store. Det er det, de har sagt. Det er også sådan, at de har lavet det som et midlertidigt stop, fordi de faktisk også er i færd med at undersøge, om man igennem en undersøgelse kan nå frem til, at det ikke er for farligt. Hvis de trækker tiden lidt mere i langdrag, så kan de jo afvente, at der bliver gjort nogle erfaringer i Danmark.
Ja, og så var det hernede.
Jeg hedder Jytte Kramer, og jeg kommer fra Brønderslev. Er Danmark ikke for tæt befolket?
Altså, hvis man som nabo er til at udvinde det der gas. Altså, hvis man som nabo skal gå ud og nyde naturen og fugle, så hvor skal man gå hen?
Er Danmark for tæt befolket til det?
Nej. Det var det korte svar. Det, som man vil undersøge, efter man har lavet den her efterforskningsboring, det er, at man for det første vil få klarlagt, hvor meget gas der reelt er i undergrunden. Og det næste, man så vil gøre, det er, at man vil lave et ingeniørprojekt, hvor man undersøger, hvor store områder kan man reelt udvinde fra. Og der har man i Danmark allerede zoner, som er lagt ud til naturbeskyttelse. Man har beboede områder osv. osv. Og alt det areal bliver per automatik i første del af den her screeningsproces sorteret fra. Så det er ikke et spørgsmål om, at man bare med hovedet under armen går ud og siger, vi skal have 2 boringer per kvadratkilometer. Sådan spiller klaveret ikke i Danmark. Vi har nogle zoner, som skal lægges ud, og i øvrigt skal vi jo igennem en ny proces af både VVM-undersøgelse og zonegodkendelse og have, hvad skal man sige, blåstemplet hele projektet, og der bliver borgerne involveret. Så det er ikke et spørgsmål om, at man bare i og med, at man starter en efterforskningsproces, har allerede lov til at bore, hvor man vil. Det er en ny proces, hvor der skal nye tilladelser til. Så alt det er indbefattet af den danske lovgivning.
Og godt lige spørge, når vi har hele det her forløb, altså den første fase her med prøveboring, hvor lang tid taler vi om?
Der taler vi om 6 år.
6 år?
Delt op i 3 faser.
Hvor lang tid tager det, inden vi får tilladelserne, hvis nu alt går glat? Hvor lang tid tager det at få tilladelserne?
Til hvad?
Til prøve. Boringerne.
Vi har 2 år til at lave den her konkrete prøveboring i Nordjylland. Det er det, vi har forpligtet os til ifølge det her arbejdsprogram. Og det vil sige, at vi skal afslutte den her boring i løbet af de her 2 år. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage at få de her tilladelser, men vi regner med noget i størrelsesordenen cirka 4 måneders tid.
Okay. Så om 4 måneder, der regner jeg med at have tilladelserne, og så går I i gang?
Ja, så skal vi i gang med processen, hvor vi skal anlægge en boreplads, og vi skal have tegnet kontrakt
med det her
borefirma.
Tilladelsen til fase 1, den forventes, hvis byrådet nikker til den, at blive givet med udgangen af februar, hvis ellers den tidsplan, der er lagt nu, den holder. Så vil der blive truffet afgørelse om VVM, og der vil blive givet en landzonetilladelse. Der er så 4 ugers klageperiode på den landzonetilladelse, og tilladelsen må ikke blive udnyttet, før inden klageperioden er udløbet. Så frem der ikke kommer nogen klager over landzonetilladelsen, så kan den udnyttes med udgangen af marts måned. Og det er som sagt kun tilladelsen til fase 1. Det er kun tilladelsen til den dybe boring og kerneprøvetagningen. Produktionstesten og den hydrauliske frakturering er så den proces, der kræver en hel og fuld VVM-redegørelse, som snildt tager minimum 1 år.
Ja, så var det et spørgsmål her.
Jeg hedder Jane Folsted, og jeg bor ude i nærområdet derude, hvor Pølgrum skal være, ude i de smukke jyske ås derude. En ting, som slet ikke har været deroppe, det er, hvor meget støj kommer der ud af det her. Det kan godt være, der bliver snakket om, at man kan ikke komme så tæt på bebygget område, men støjen, den har jo nu engang med at bevæge sig, specielt en meget stille sommeraften. Hvor meget støj er der med sådan en platform, eller hvad man nu kalder borested?
I dag laver man borerække, som overholder de danske støjgrænser, og støjgrænser, nu kan jeg ikke de præcise tal, jeg mener det er 55 decibel om dagen og 40 decibel om natten ved en afstand på 200-300 meter. Og det svarer nogenlunde til støjen, der kommer fra en vaskemaskine.
Grænserne fremgår, hvad de tilladelser, de skal have, ikke? Jeg kan se, at du sidder og bladrer i det. Ja.
Det Total har oplyst i deres anmeldelse, det er, at de vil overholde de vejledende støjgrænser. Og i åben land, der er de vejledende støjgrænser 55 om dagen, 45 om aftenen og 40 om natten. Så det er de støjgrænser, der vil blive overholdt i fase 1. Jeg kender ikke til fase 2.
Nej, og dem tilser I? Dem er I myndighed på?
Ja, vi er myndighed på at grænseværdierne bliver overholdt.
Ja. 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 Prøv at høre. Det er altså aftalt, at mødet slutter 9:30. Der er en, der er gået med en beskyldning om, at jeg kun gav ord til folk fra Naturfredningsforeningen. Nu tager jeg chancen ud i et blinde og giver ord til den sidste, der får lov at stille et spørgsmål. Og det er den unge dame, der sidder her.
Lise Knudsen, jeg fatter simpelthen ikke, at Bjarne Laustsen og regeringen kan gå ind for det her, når de samtidig går ind for at udfase de fossile brændsler. Jeg vil give jer godt råd. Træk de licenser tilbage.
Det er godt at være populær, hva' Bjarne?
Jeg har forstået budskabet. Sagen handler om, at når man hører til sådan en diskussion her, så har man nogle spørgsmål til, om det skal være det ene eller andet. Altså, sagen er jo den her, at man skal ikke være i den her sal ret lang tid for at høre, at uanset hvilke krav, der bliver stillet, så vil hovedparten sandsynligvis synes, at man skal helt lade være, fordi vi ikke har brug for det. Og man skal komme frem. Og stemningen vil være, at man skal komme frem til det samme, som man har gjort i Frankrig, måske i Bulgarien, at det er, at man ikke synes, man skal gøre det. Og det er så den begrundelse, man giver, og den er fint nok for mig. Men jeg vil bare lige have lov at læse kort op sidste gang, at det her det blev diskuteret i Folketinget. Fordi det var også et spørgsmål, jeg tror, at vi i Venstre, der siger, at vi kan svare sig. Og det ved jeg jo ikke, at vi kan svare sig. Altså, nu er der nogen, der vil investere i det. Og det, som det handler om, det er med alle de forskellige ting, vi gør i vores samfund, der siger vi, at det skal komme samfundet til gode. Det er i forhold til den bygning, vi sidder i her, i forhold til, at vi giver vores børn uddannelse. Alt, der er i vores velfærdssamfund, det er betalt af dem, der arbejder. Og så har det været suppleret af, at vi også har fundet olie og gas i Nordsøen, og det har suppleret i forhold til den måde, vi driver vores velfærdssamfund på. Og der er bare fire linjer i det, Folketinget har vedtaget sidst her, den 23. februar. Der står, de danske ressourcer af olie og gas skal udnyttes til størst mulig gavn for det danske samfund og samfundsøkonomien. Tilrettelæggelse af efterforskning og indvinding af de danske olie- og gasressourcer i Nordsøen skal ske i respekt for indgåede aftaler på en sådan måde, at samfundet sikrer størst mulig udbytte, og således, at det foregår sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt. Og det er nøjagtigt det samme som på det her område. Vi vil ikke ud i, apropos spørgsmål omkring eventyr, hvor risicien ikke er der. Men vi der er altså kæmpe, kæmpe stort flertal i Folketinget, der siger, at vi har gjort det her med åbne øjne, og vi kan sætte de her ting i gang med de processer, der er. Og vi kan tage den hjem igen til miljøministeren og sige, at det vil vi ikke, fordi de ting, der er beskrevet, at de oplysninger, vi har fået, det har ikke været godt nok. Det er de håndtag, vi har skrue på. Jeg har diskuteret det her tidligere med mine borgerlige kollegaer, som ikke ville stå ved de beslutninger, som den tidligere regering trådte. Nu har vi altså overtaget det, og vi har strammet op på det. Og det er det, jeg kan levere i dag. Jeg kommer ikke som populist i dag. Jeg står ved de ting, jeg har været med til at lave. Og så vil jeg til gengæld love, at alle de berettigede spørgsmål, I har, og det gælder dem alle sammen, dem vil jeg sørge for, at de bliver stillet, så alle de beslutninger, vi træffer, det sker på et oplyst grundlag. Det skylder vi i et velfærdssamfund, hvor vi vil beskytte vores naturressourcer. Og så knap så meget, om vi kan tjene på det, om det kan svare sig, også for et privat kapitalistisk firma. Ja, tak.
Jeg vil godt sige tusind tak for et meget engageret publikum. Jeg skal nok blive ord. Jeg vil også godt sige undskyld til alle dem, der ikke fik ord. Og så vil jeg sige mange tak til de tålmodige mennesker, der sad heroppe og svarede så nydeligt på alle spørgsmålene.
Her afsluttes mødet så af Mathias Pedersen, det konservative medlem af ATØ-udvalget i Frederikshavn Kommune, som var mødearrangør.
Og jeg vil på vegne af A til Ø sige tak for en god aften med masser af debat og information. Sige tak til panelet og tak til ordstyren. Tak til alle fremmødte. Må alle komme godt hjem.
Det var så afslutningen på skifergashøringen i Frederikshavn den 22. november 2012. Arrangeret af A til Ø samvirket og med henved 300 fremmødelse engagerede deltagere fra nær og fjern. Det skal her bemærkes, at ud over de lysbilleder, der blev vist på mødet, så lægges også et link på hjemmesiden www.arnehansen.net/dialog til Jørgen Steen Nielsens oversigt over klimavidenskabens aktuelle advarsler til os alle om, at vi er på vej til 4-6 graders globalt opvarmningskaos, hvis vi og vores politikere fortsat undlader at se vores fremtidsudsigter i øjnene. Det skyldes den journalistiske nødvendighed at inddrage det væsentlige klimaaspekt ved bare at bruge løs af den fossile skifergas i en situation, hvor en fortsat chance for at redde kloden fra et accelereret opvarmningskaos kræver, at 3/4 af den kendte fossile brændstof forbliver, hvor den er. Til dette klimaaspekt blev fortiet af den indkaldte skifergasautoritet, statsgeolog Bitze, under hans i øvrigt udmærkede redegørelse.